Darbdienas vidū virzienā uz Rīgu, Jūrmalu un Saulkrastiem novērotajos vilcienos velospēdus ir maz. Gandrīz visi savus braucam rīkus novieto pirmajā un pēdējā vagonā, vietā, kas primāri paredzēta cilvēkiem ratiņkrēslā un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Tur savu velosipēdu novietojas kāds skolnieks, kurš no Carnikavas braucot uz Lilasti.
Nu, vecajos bija labāk viņus novietot, varēja vairākus. Piemēram, ja es gribu braukt ar kādu citu, kam ir itens, tu nemaz divus vai trīs nevar salikt. Cilvēki netiek garām vai arī pašiem grūtāk ir. Un tad jā, prasītos arī teņu turētāji.
Rītos un vakaros, kad pasažieru ir vairāk, velosipēdus mēdz atstāt arī pie pašām durvīm, tādējādi pasažieriem radot šķērsli. Tādi novērumi ir Latvijas radio, dažkārt pamanot, ka nenostiprinātie braucam rīki ar skaļu blīkšķu gāžas. Veloturētāju nēsamība grūtības radot jūrmalniekam Arnim, kurš velosipēdu nolicis tajā pašā vietā, kur uzrunātais skolnieks.
Interesanti, ja tajās vietās būs tie turētāji, tad kur tad tos bērnu ratiņus un tos invalīdus lai liek.
Bet pagaidām vispār var sadzīvot, jā, ar to kā ir?
Labāk ir nekā riteni braukt visu laiku, jā, bet var sadzīvot, bet nu, neko darīt.
Rīgas centrālajā stacijā pamanu, ka no elektrovilciena izkāpa sieviete ar zīdēni bērnu ratiņos.
Vasarā ir tā, ka ir ļoti daudz velobraucēji, ir ļoti daudz jaunās māmiņas ar ratiem, un mums visiem vienkārši nepietiek vietas.
Un tad tie ir nepieciešami, ja? Tie velo statīvi.
Pārši višķos vagonos tas droši vien vasarā noderētu, jā. Vienreiz vēl cilvēks ripšām vaidzībām vēlējās iebraukt, un nebija vienkārši vietas vairāk.
Kur jūs liekat ratus, ja bija aizņemta tā vieta?
Tur blakus ir vēl viena tāda vietiņa, nišiņa, kur var iebraukt.
Projektā sākotnē neiekļautos velo turētājus visos 32 jaunajos elektrovilcienos cerēja uzstādīt līdz vasaras vidum vai vēlākais tās beigām. Tāds plāns satiksmes ministrijai bija janvārī. Maijā atbildīgie teica, ka vasarā velo novietnes tikai sāks ierīkot, visus sastāvus labiekārtojot līdz nākamā gada maijam. Lai to īstenotu, katra vilciena pirmajā un pēdējā vagonā paredz demontēt 6 sēdekļus, to vietā piestiprinot tikpat atlokāmo sēdekļu.
Principā es domāju, ka ir noziedzība, ka neieplānoja laicīgi, tad būtu bijis lētāk. Tagad jāņem laukā sēdekļi. Un iedomājoties, jūs nopērkat skapu, un tad jūs izdomājat, ka durtiņus jūs pirksiet vēl atsevišķi metāt ārā jaunas durtiņas, un pēc tam jūs pērkat cipturu, liekat citas durtiņas. Nu, kur loģika?
Latvijas riteņbraucēju apvienības valdes loceklis un žurnālists Romāns Meļņiks norāda, ka riteņbraucējiem ir nepieciešama atsevišķa vieta, kāda pat laban ir cilvēkiem ratiņkrēslā, un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Demontējot vairākus sēdekļus, velo novietnes viņaprāt var izveidot ļoti ātri. Savukārt par velo turētājiem atbildīgie varot domāt kaut gadiem ilgi.
Piemēram, tie vertikāli paceļamies statīvi, ko piedāvāja, kas bija pietekoši dārgi, viņi der tikai tālsatiksmei. Ja man jābrauc ir vienu pieturu, piemēram, no Pārdaugavas uz centru, es necelšu augšā. Piemēram, vecāki cilvēki seniori necels velospēdu augšā. Jābūt vienkārši vietai, kur nolikt velospēdu vagonā, nestāvot citiem pa kājām priekštāpā.
Plāns kopš maija nav mainījies. Katrā elektrovilcienā gan horizontāli, gan vertikāli kopumā varēšot novietot līdz 12 velosipēdiem. Līgums ar ražotāju ir noslēgts un visi materiāli ir pasūtīti. Tā saka uzņēmumā pasažieru vilciens, solot, ka tagadējās vietas cilvēkiem ratiņkrēsla un vecākiem ar bērniem paliks arī turpmāk. Uzņēmumā cer, ka pirmie ar velo turētājiem aprīkotie vilcieni sāks kursēt janvārī. Vienlaikus pārstāvis Edgars Butāns atzīst, ka līguma saskaņošana un iepirkums prasīs ilgāku laiku nekā prognozēts.
Pirmos 3 elektrovilcienus aprīkos pats ražotājs, savukārt pārējos elektrovilcienus mūsu tehniskie darbinieki ražotāju uzraudzībā. Būtībā tādā veidā samazinot ne tikai kopējo projektu īstenošanas laiku, plānojam, ka visi elektrovilcieni varētu būt aprīkoti ar velo turētājiem līdz nākamā gada maijam, bet arī vienlaiks par vairāk nekā 300 000 eiro, samazinot arī projekta kopējās izmaksas.
No iepriekš lēstajiem 1,2 miljoniem eiro, gala rezultātā projekts izmaksāšot ap 890 000 eiro, no kuriem lielāko daļu sekšot Eiropas Savienība, bet 15% ņemšot no valsts budžeta. Tas nozīmē, ka viena vieta velosipēdam izmaksās vairāk nekā 2 000 eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.